12-ci bab Adamların yetəşliklərinin aladasını etmək Qara günlüyünün halını ağlamadın mı? Yoxsullar üçün yürəğim qıyım-qıyım olmadı mı? Eyyub 30-25 Duyğudaşlıq Bu başqaların qorğularına duş gələndə Adamın duyan duyğusudur. Ol Adamın derdini yenilətmə isləyi ilə gəlgəndir. Bunun yal kanunu kəsitləmə hər nənin doğru olsa da heç kimi hərəkədə ruhlandırmayar. Şunun üçün büyük müəllim İsa duyğuda şirəğin nəmədiyini Qovu Samariyalıyının yahtdan çıxmacaq misalında düşündürür. Luka 10-30-37 Bir adam Yerusalimdən yeri xəbəriyan yolda talanılır. Talançılar onun bar pulunu alyarlar, qeymini çıxarıb alyarlar da zalimlik bilen onu yençiyarlar. Görgülü qağını aktarıb yolun üstündə yatıp alyar. Onun dengindən geçip giden Yehudi ruhanısı, yani yığınak yol başçısı ki müğallim onu görür. Yönü ona taraf yekece ədim kemi etmeyer. Az vaxt geçenden son yoldan Levi, ruhaninin kömükçisi geçip gidiyar. Ol kem talanın adamı görür. Ama ona kömük görmek üçün hiç adım etmeyer. Axır sonu yolda Samariyalı görünür. Ol talanın adamı ile tanış olmasa da onu göründü ona yürek ağlayar. Luka 10-33 Samariyalı saklanıp Bax, yatan adamın aladasını edir. Ol onun yaralarını yağ hem şerab bilen arasalayar. Son hem onu eşeğine mündürüp mıyıkmanxana alıp gidiyar. Ertesi gün Samariyalı yolunu devam ettirmeli olyar. Şonun üçün mıyıkmanxananın eyesine yaralı üçün imit hem caytölü üçün pul koyar ve ona seyretmeyi xayiş edir. Qovu Samariyalı mıyıkmanxananın eyesine iyine gelende bu adamın eklencine ve becergisine artık çıktayıcı olsa onu tölecektiğine söz verir. Yahtta saklan, Samariyalı bu zatların hemmesini tanımayan adam üçün hiç hili hasapsız hem soğuksuz etdi. Eğer özünün aladasını yürekten edilyenini yığınağı bilmese, onda hakiki yolbaşçı yığınağında öz qulluğunu dol derecede alıp gidip bilmez. Bu hikaye mesihlik sevgisinin ve duygudaşlığın nuskosunu verir. Qovu Samariyalının eden hareketinin manisine düşünülmezse, Rabbin adamları onun söyüşü yarlı söymeyi söz veren adamlardan neme karışacağını akıl yetiriyoruz. Ruhanı bilen Levi'nin ölüm halinde yatan adamın denginden pervasız geçişi hakta fikirlenin. Onlar köyünü ektin talimatı ile katı qovu tanıştılar. Hem de yakının özün yarlı söy diyen tavşırgan bilyerdiler. Leviler 19-18 Ama onlarda duygudaşlık yoktu. Eğer biz söyleyen yığınak yollaşısı olmak istesek, onda bizim Qovu Samariyalı yağlı duygudaş hem özümüz pida ediciliklü olmalıdırız. Tazi əkdeki duygudaş enatı. İncil'de duyguyunu suratlandırmak için hemmesinden köp bulanılan söz İsa'nın mətəşləri bolan duygusudur, duygudaşlıktır. Rabbimiz adamları xalas etmek ve onlara şüpa vermek istəyəndə köplenç duygudaşlık duyardı. Özünün ve onun resullarının qariblara hem sırkovlara qorkudan duygudaşlık duygusu Bizi de şunun yalı hareketlere ruhlandırmalıdır. Onun eşitilmedik duygudaşlık bilen eden hareketleri, adımları, edil magnet yalı, ona adımları çekerdi. İsa Mesih göğe alınandan son, Resullar Yerusalim'daki garip imanlara duygudaşlık etme kulluğuna katlaştılar. Resulların işleri 4-34-35. Bundan başka da gariplere pul paylama işi, onların şeyli köp vaxtını hem gücünü alardı velin. Onlar bu meseleyen çözmeklüğü özünü doğru bağış edip bilecek 7 adamı saylamalı oldular. Özleri olsa Hudaya dua etmekte ve sözün kulluğunda ünsü cemlediler. Resulların işleri 6-1-6. Paulus'un esası vezipesi İncil'i vaaz etmek ve onu hücumlardan korumak olsa da ol garipların aladasını hüvesle netti. Resulların işleri 11-30. Galatyalılar 2-10. Bir gezek ol Yerusalim'daki garip bağlan mukaddeslere kömek etmenin tutuş bir kampanyasını geçirmeli oldu. Ol adamları önkü butparazlardan uvarat bolan yığınaklardan meyletin zekatları yığınamağı kurunadı. Paulus Yahudilardan bolan mətəş imanlara kömek etmeklik yığınakların mesihlik sevgisini takip görkülmesidir deyip hasav etdi. 2. Korintoslar 8-24 Təzə əxtdə yaşlıların qulluğu 4 tane vacib cəhdi. Öğretmeni, yolbaşılık etmeni, korumağı ve şüpa vermeği öz için alardı. Yığınak yolbaşıları esasen hem adamları öğreden ve onları uğrukturan olsalar da, onlar garipler bilen sırkovlara da kulluk ettiler. Resulların işleri 20-34-35, Titus 1-8, Yakup 5-14. Şunun için bizde de adamların dervayız mətəşliklerine duyğudaş yürek olmalıdır. Təzə əxtdə diakınlar hem adamlara hoş niyetlilik ve rəhimlilik bilen qulluq etmelidirlər. Şonun üçün häzirki ýaşullar bilen ýakynlara hem duýgudaşlyk bildirip, mätäç mukaddeslerin awadançylygynyň aladasyny etmek, şeýle etmek bilen hem maşgalada görelde görkezmek gerek. Ýygnak ýolbaşçylary duýgudaş aladasy bilen görelde görkezýärler. Yerli ýygnak bir-birine kömek edýän we özüni pida edijilik bilen gulluk edýän adamlaryň maşgalasy berk jemgyýeti bolmalydyr. Ol duýgudaş hem sahy jemgyýeti bilen hereket edýän söýgüniň göze görnüp duran mysaly bolmalydyr. Şunun ýaly söýgü ýygnak ýolbaşçylarynyň başlamalydyr. Adamlar siziň olaryň aladasyny edýäniňizi bilýänçäler, özleri hakda siziň näçe köp bilýäniňiz olary az gylyklandyrýar diýen atalar sözü bar. Bu atalar sözünde köp mani bar. Eger adamlar özleriniň aladasyny ýolbaşçysynyň ýürekden edýänini bilmese, onda hakyky ýolbaşçy doly derejesinde öz gullugyny alyp baryp bilmez. Şonuň üçin oňa ejir çekýän ýygnak agzalaryna mehir bilen garaýanyny bildirmek, syrkawlar hakda hakykatdan alada edýänini we garyplaryň mätäçligini kanagatlandyrmagy ýürekden isleýänini görkezmek gerek. Mydama kynçylyklarda we aladalarda ýaşaýan adamlara kömek etmek üçin ol rehimdarlyk ruhundan dolu bolmalydyr. Onuň ýaly adamlar bolsa häzirki döwürde köpdür. Syrkawlara duýgudaşlyk. Dünya fizika agyrlardan we kesellerden dolu. Şonuň üçin duýgudaşlyk dünýä Hudaýyň söýgüsini ýetirýän adamlaryň esasy işleri bolup durýar. Syrkawlara duýgudaşlyk etmeklik, Hudaýa doga etmegi, olary baryp görmegi, iş ýerindäki kömegi bermeklik, telefon janglaryny, hatlary we atkritkalary öz içine alýar. Hudaýa doga etmeklik duýgudaşlygy bildirmegiň ören wajyp usulydyr. Biz hiç haçan ýer näme, meniň siziň üçin edip biljek bar zadym, bu sagalmagyňyz üçin Hudaýa doga etmek diýen howaýy jümle bilen başyňyzdan sowmaly däldiriz. Bu sözler biziň Hudaýa doga etmekligi çynlykda seretmeýändigimizi aňladýar. Hudaý şypa tapar ýaly, günäleriňizi bir-biriňiziň ýanynda boýun alyp, bir-biriňiz üçin doga dilek ediň. Dogry adamyň ihlaslı dilegi gaty güýçlidir diýýär. Ýakup 5:16. Aslında biziň syrkaw ýa-da ölüm ýasagyndaky adamlar üçin edip biljek iň uly zadymyz bu olar üçin Hudaýa doga etmekdir. Hudaýa doga edilmegi teselli hem umyt getirýär. Şonuň üçin ýygnak ýolbaşçylary syrkawlar üçin Hudaýa ýygyk derli doga etmelidirler. Mundan başga da olar öz ýygnak agzalaryny syrkawlar üçin maksada gönükdirilen we ihlaslı doga dilek etmeklige çağırmalydyrlar. Hakyky ýolbaşçylar ejir çekýän ýygnak agzalaryna mehir bilen garaýanyny bildirmek, syrkawlar hakda hakykatdan alada edýänini we garyplaryň mätäçligini kanagatlandyrmagy ýürekden isleýänini görkezmek gerek. Ol rehimdarlyk ruhundan dolu bolmalydyr. Syrkawlar diňe gör Hudaýa doga edilmegine däldi, eýsem adam gatnaşygyna da mätäçdirler. Bu olary köşeşdirýär, hem olara şypa berýär. Syrkawlara da gatnaşyk zerur gerek. Käwaçynyň ýaly adamlary aýratynam ölüm ýatygynda ýatanlary özleriniň ýanynda kimdir biriniň bardygyny bilmek gerek. Biz syrkawy ýa-da ölüm ýatygyndaky adamy baryp görenimizde oňa Hudaýyň söýgüsini we teselli alyp barýarys. Bu uly hormatdyr, şeýle hem jogapkärçilikdir. Isa şol döwrüň ölçeklери boýunça el degirmeli däl adamlara, heýwere kesellilere we körlere elini degirdi. Şoňa görä ol özüninkilerin şeýle etmegine garaşýar. Matta 25:36. Gynansak da biz syrkawlary ýa-da haýsydyr bir sebäbi görä düşekde ýatan adamlary ören howasyzlyk bilen baryp görýäris. Häzirki egoistik we gipr işçiň jemgyýetde şonuň ýaly adamlary öýlerini ýa-da keselhana baryp görmeklik juda oňaýsyz iş bolup barýar. Belki biz özümiz hakda söýgüden dolu adam hukmunda pikir edýändiriz. Emma hakyky durmuşda söýgüni iş ýüzünde görkezmeli bolan hereketler wagtymyzy hem güýçimizi alyp başlandy. Biz söýgü başlarynyň saplanyp diňe onuň gowluklaryna peýdalanmak isleýäris. Biz söýmeklik eýem oňaýsyz bolup başlaýan wagta çenli söýmäge taýýar bolýarys. Biz özümiz hakda adamlary söýýän we söýülýän adam hukmunda pikir etmegi gow berýäris. Ýöne söýgüniň özü bilen alyp gelýän başlaryny däldi, diňe bähwidini almak isleýäris. Adamlar biziň söýgüýmizi, bizi haýsydyr bir kynçylyklaryň öňünde goýar ýaly diýip seredenlerinde biz derrew olardan daşlaşanmyzy gowgar ýaryz. Hakyky durmuşda söýgüni iş ýüzünde görkezmeli bolan hereketler wagtymyzy hem güýjimizi alyp başlandy. Biz söýgü boşlarynyň saplanyp diňe onuň gowluklaryna peýdalanmak isleýäris. Mesihin sevgisi başkalara kulluk etmek için bizi özümüzden yüze vurmaya mecbur eder. Belki bizi isteyen adamlarımızın hemmesini barıp görüp bilmeriz. Yönüş onun yalı adamları telefonda can edip biliriz. Telefon, görgü gören adamları koşuşturmak ve ruhlandırmak için bizim ulanıp bilecek en kovseri işlemizdir. Aladasını edeceğini bildirip can etsek, adamlar bunu ören kov görüyorlar. Olur, özlerinin yanına bizim her gün barıp bilmeyenimizi bilyerler. Kevat barıp görmek asla mümkün değil. Yönü olur, bizim özlerine can edip bilyenimizi bilyerler. Söyleyen yolbaşlılar, telefonda kuruluşup köp vaatlarını geçiriyorlar. Sırkov adamlar hem atkritkaları, elektron ve adatı hatları kov görüyorlar. Düğünük keselinden yok olan bir yığınak ağzamız atkritkaları şeyle ur kov görüyor düğülün. Onları öz öyünün bir divarına, duruşuna asıp çıkıptır. Onları köp gezekleri okap çıkıptır ve hakiki sevgünün alamatı kasaplaptır. Divardaki atkritkalar onu her gün öz aladasını şeyle köp adamın ediyendiğini, öz için hudaya doğa ediyendiğini yatla diyardı. Bu, keselle görüşmekte onun ruhun berki diyerdi. Sırkovlar ve ölüm yastığındakılar için en kov dermanların biri ona sevgi ulan edilen hizmattır. Ol, adamlara nahar tayarlamak, içeriğini süpürmek ya da lukmanın yanına alıp gitmek ulan kömek edip olar. Onlara kömek edenimizde Mesih'in teninin aladasını diyeriz ve Rabbin özüne kömek ediyeriz. Matta 25-35-36. Düşökte yatan sırkovlara ve yaşlı adamlara duyuduşluk. Biz dünyanın ilatının basım qarra yanına akıl yetirmelidiriz. Kimdir biri maşalasız qarra adamları, qarra yetimler deyip adlandırıbdır. Biz onları sıylamalıdırız. Qartaşın ve düşökte yatan, dört divarın içinden çıkıp bilmeyen, keselxana palatasında yatan adamlar yeterlik derecede aladas edilmeyen ya da asla unutulan adamlar olyarlar. Fizik ya da psihiki kemçilikler sebepli, onlar köplen şekerlikten ecir çekerler. Onlar doğasları bilen katlaşıp ya da yığınakları barıp bilmeyerler. Onlar telefon canlarına, atkritkalara, sorulup barılmağına mehtiyaç olyarlar. Bu adamlar özlerini taşlaştırılıp koyulan adam yağlı duymazları yağlı. Onları edeviyat, şolsağında yığınakın işleri haktaki edeviyat bilen üpçün edip durmalı. Eğer biz sevgi görkezmeğin şu işlerine pervasız olsak, onda yatan sırkovlar ve kardeşin adamlar özlerinin taşlanılığını duyarlar. Yakup, ata hudayın yanında sahip, tekmilsiz dindarlık budur. Yetimleri, dul hatınları, muşakkatlarında iyi demek, özünü dünyadan çirksiz saklamaktır. Yakup 1.27 Öz öyünün ya da keselhananın basavasından anrı çıkıp bilmeyen adamlar her türlü hasratları duyarlar ve bizim duyudaşlığımıza hem sevgimize mehtiyaç olyarlar. Yarosuzlara hem mehtiyaçlara duyudaşlık. Yohanna imanların tədi əx tarafından yola qoyulan öz nalparma nusqasını getiriyar. Biz sevgiyini, onun öz canını bizim üçün pida edəndən tanıdıq. Biz de doğanlar üçün canımızı pida etməyə borçludurız. Dünya malına bay olub, doğanını mətəşlikdə görəndə, ona yürək yuqal etməyən kişi de Xudayın sevgisi niyə xil qalır? Ey bağlılar, din əvr söz ülən, dil ülən deyəl de, işim haqiqat ülən söyləyin. 1. Yohanna 3.16-18 Bu sözleri aytmak bilen, Yohanna dine söz bilen aydılayan sevgiden seresav ediyar. Ol, adamlara duyudaşlık görkezmekten yüze uğrayan sevgini, özünü dine sözde değil de, iş yüzünde de hem görkezeyen sevgiye karşıdaş edip koyar. Mesihlik sevgisi, teoretik ya da hıyalı değil de, mudama iş yüzündeki sevgidir. Söyleyen adam, öz sevgisinin maksadı olup duruyan adamın görgüsünü yengletmek için, özünü hareket etmeye borçlu duyar. Leon Morris, Yohanna'nın fikrini yayvanlandırıp şeyle yazıyor. Yohanna tecrübeli adam. O adamı canını başkalar için vermeye tayardığını aytmak ansat dolyar. Sebebi sözün hiç yıl kımmatı yoktur. Şunun yalpidanın, doğrudanım, gerek konu mümkünçülüğü ulu değildir. Şunun için Yohanna kahramançılıklı pidalar hakta değildi. Özümüzde bazı adımızı her gün yoksullar bilen paylaşma zorluğu hakta gurur ediyor. Yoksulların aladasını her gün etme borcu haçta bolup geçen zadın gün neticesidir deyip hesaplayar. Haç bize hakiki agape sözünün neymediğini görkezer. Ol din avur başkalar için ölmeklik değildi. Eysem başkalar için yaşamak hem olup duruyar. Sevgi adamlardan daşrakta saklaması gerek olan neyazıcak kımmaz saat değildir. Bu her gün görkezmesi gerek olan kovu iyiştir. Jonathan Edwards bize söýgünin tebigatynyň öz ýakynlarymyza mümkin bolan rehimdarlyk işleriniň hemmesini görkezmekdigini, onuň adamlary garyplara kömek etmäge, birek-bireň ýükünü göçermäge we aglaýanlar bilen bile aglamagy ayağa kaldyrýandygyny ýatladýar. İlkinji Mesihi ýygnaklary we olaryň ýolbaşçylary öz ýygnaklarynyň agzalaryna kömek etmäge adyrjaşypdyrlar. Resullaryň işleri 4:34-35, 6:1-6. Paulus doğanlık sevgisi hakta yazandı, Rimli Mesihleri, mukaddeslerin mətəşliklerine qatnaşmağa çağırıyar. Rimliler 12-13 İmalı mətəşlere kömək etməyəgi mümkünçülüğün və serişdən bar olup kem bu işi etməkdən yüzə vurməklük deymək, Mesihə gönü qulaq asmazlıq etməkdir və Mesihin tenlə qarşı günə etməkdir. Bunun yalı hərəkət şol yürəkdir, doğurdanım, Hudayın sevgisinin yaşayanmadığı haqdakı soruğu yüzə çıkarıyar. Bizin hemmämize söýýän duýgudaş ýolbaşçylaryň mysaly gerek. Şonuň ýaly adamlaryň biri de Eýyub bolupdy. Ol öz jemgyýetiniň ören sylanylan agzasydy we çirksiz, adalatly hukmunda hormata eýedi. Eýyub 1:1. Eýyub garyplara hem mätäçlere duýgudaşlygyny görkezýärdi. Onda ejir çekýänlere duýgudaş bolan näzik ýüregi bardy. Ol ýüregi ýaraly adamlaryň gaýgysyny edýärdi we olara negsi agyryp aglaýardy. Ol garyplara, yetimlere, dullara ve sırkovlara sahilik gülön kömege diyerdi. Bundan başka da Eyyub ören mıhman seyir adamdı. O adet hanalarda yaşlı olan katı yüreklü dostlarına cevap verende Eyyub özünü şeyle uğrayardı. Qara günlüğünün halini ağlamadın mı? Yoksullar için yüreğim gıyım gıyım olmadı mı? Eyyub 30:25 Çünkü men hara isleyen garyvi, Kömege mätäç yetimi halas ederdim. Ölümün bäri ýanynda aklaryň alkyşyny alardym. Dul hatynlaryň kalyna nagmalar bererdim. Dogruçylygy eşik kimin geýdim. Ol meni örtdi. Adalatym bolsa don we sellik mendi. Körlere gözdüm, aksaklara da ayaktym. Garyplara atadym. Ýatlaryň hukuklaryny gorardym. Eýyub 29:10-16. Garyplary islänenden mahrum etdimmi we dul hatyny umytdan düşürdimmi? Ya da nanımı yeke iyip yetimler bilen bile paylaşmadın mı? Eşiksiz helak olanı, yapıncası olmadık mätäci görüp, onları koyunlarımın yönü bilen yılatmadık olsam, onlar hem bütün yüreği bilen beni alkışlamadık olsalar, kömekçilerimin tarafımı çalacağına gözüm yetip, yetime el kaldıran olsam, koy omzum yatsın, kolum omzumdan omurulsun. Eyyub 31:16-17, 19:22 Bugün biz qartaşan dulları ve dul ayarları, misal üçün salgıt deklarasiyasını, lukmançılık əti yaşlandırmasını, əxtnamı düzme ulan bağlanışıklı kağıtları ve şuna mengdeşleri doldurmak ulan kömek edip biliriz. Biz onları naxara ve din ağır gurundaşlığa çağırıp biliriz. Yığınamızın lal ağzalarını ve onun yığınanışıga gelen mıhmalarını surda tercüme bilen üpçün edip biliriz. Biz yığınamızın kör ağzalarını alıp gelmeyi ve izni öynek etmekliği kurnaf biliriz. Biz işini yitirenlere, mahiplere ya da yekelli enelere kömök fondunu döredip biliriz. Biz atasız olan çağlar üçün programları kurnaf biliriz. Biz fiziki kemçiliği olan adamların öz yığınamızda ve öyünde onaylılık duymağına gözükçülük etme cevapkarçılığını öz üstümüze alıp biliriz. Sonunda da biz imigrantlar üçün dil kurslarını kurnaf biliriz. Yığınak yolbaşları ve mugalimler hükmünde biz öz yığınamıza görüldü olup onun durmuşunu ütködüp biliriz. Adamların aladasını etmek ve onlara duygudaş olmak gülen yığınağın atmosferasını ütködüp biliriz. Biz yığınakta mätäçlere kömek edecek hakiki strukturanı kurnaf biliriz. Biz öz yığınağımızdaki adamları baylığa çapmanın, gruplanmağa dırcaşmanın ve açgözlülüğün bizi kör ediyendiğini ve yüreklerimizi katıldiyendiğini, Mesih'teki doğanlarımızın ve başka adamların ağır eziyetlerini görmeye bize mümkünçülük vermeyendiğini duydurup biliriz. Bizim dünyamız garyplıktan hem keselden dolu. Her gün 80 milyon adam aç yatýar. 3 milyar dolary adam yerin ilatının yarısı. Gününe 2 dollardan az sarp edip bilýär. Milyar da adam arasalanmadyk ve sağlık üçin howpli suw içýär. Dünyada her yıl 5 ýaşa çenli bolan 10 milyon çağı gaçy durmak mümkin olan sebäplerden ölýär. Yer ýüzündäki garyp adamlaryň 70 götürümi aýallar hem çağılardır. Her gün 27 000 çağı açlıktan ve doyup iymezlikten döreyen kesellerden ölyerler. Her yıl milyondan uğrak kıyız celep olmağa mecbur olyar. Yohanna bizi dine sözde olan sevgüyünün bağırdığını duyduruyar. dünýäniň görgüleri diňe bu meseleler bilen gutarmaýar. Adamzadyň şu wagta çene duş gelen agyr lukmançylyk meselesi Dale Burke'un sözlerine göre bu speeddir. Speed pandemiýasy 8,5 miň adamyň janyny alýar. Burke şeýle ýazýar. Speed öz wagtynda 25 milyon adamy, şol wagtlar Ýewropanyň ilatynyň 4-den 1 bölegini düzen mukdardaky adamy ýaran, mäz mergisinden de güýçli rekord goýdy. Hünärmenleriň berýän bahasyna görä, her ýyl Speeddan 3 milyon adam ölýär. Bu, her gün hyrynda kyn bolan 20 sany boýun 747 helak bolan ýaly sandyr. Speed dünýäniň ähli ýurtlaryna ýaýrady. Bu keselden sır kovlanların sani Hindistan'da ve Hıtay'da şeyle çalt artyar velin. Olar tiz ara şeyle sır kovların sani boyunca Afrika'nı ozup geçerler. Kavir yurtlarda ilatın üçten bir bölüğü infisirlenipdir. Şeylelikte tutuş nesil ölüp kutorup bar yar. Afrika'nın speed, ağaçlık ve uruşlar zararlı görüyen görgüleri bizim düşüncemizin serketlerinden daştadır. Bu bizi aladağı yar mı? Adamları kömek etme üçün biz ne edip biliriz? Grek dili boyunca hünermen olan bir alim adam, bir vaqtın özünde mukaddes kitabın täze tercümesi olan komissiyanın ağzası ve garip yurtlara azık toplayan insanperver kuramanın işçen ağzası olupdur. Bir vaqtın özünde mukaddes kitabın tercümesi boyunca komissiyada ve ağaçları imitlendiren komissiyada işlemeniz özünüze gengrak görnenok mu? Deyip sorayarlar. Yok, bu yağdayların ikisinde de men adamlara täze aktın manisini yetiryarın. Deyip ol adam cevap veriyor.